este cu harul și dacă vă uitați, aveți curiozitatea în toate epistolele lui, urările de început se referă la har, pace și îndurare de la Dumnezeu, Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Noi nu putem trăi fără harul lui Dumnezeu. Avem nevoie de har în fiecare zi, avem nevoie de pace, avem nevoie de îndurare. Mă gândeam la epistole care le-am studiat de-a lungul celor, iată, aproape 20 de ani de când există adunarea din Polovian. Duminică seara s-a format acest obicei să ne preocupăm cu studiul biblic. Întâlnirea a suportat modificări de-a lungul timpului, dar prin harul lui Dumnezeu continuă. Și este un lucru deosebit. Strângem învățătură și mergem după aia să dăm examen. Și nu de multe ori s-a spus din locul acesta că textele asupra cărora ne aplicăm și cugetăm sunt ca și o pregătire pentru examenele care vor urma în săptămâna de după duminica în care le studiem. Nu știu la ce examene vom fi supuși în săptămâna aceasta. Dar în ce privește dărnicia aici, sub forma strângerii de ajutoare pentru Sfinți, ăsta este un examen de toată viața. Și vreau să vă spun că nu se poate ca cineva născut din nou să nu aibă în inima lui dărnicie. Mă gândeam și am citit o cugetare pe marginea acestui text al lui John Werner Murray, care parafraza un pic vis-a-vis de versetul 2, cam așa. Zice, în ziua de sabat, să vă strângeți la oaltă și să puneți zeciuiala deoparte, spune el acolo. Bine, a argumentat în aceasta că nici de cum creștinii nu mai sunt sub lege ca să se strângă în ziua de sabat, așa cum se strângeau evrei în sinagogi și înainte la templu. Și arăta și a spus și fratele mai înainte despre textele care ne arată că încă din vremea aceea se strângeau creștinii în ziua întâia săptămânii. Și prima argumentație, prima motivație și care mi se pare cea mai puternică și de netăgăduit este învierea Domnului, care a avut loc atunci. Ei se strângeau în această zi întâia săptămânii pentru că era ziua învierii Domnului. Vis-a-vis de dărnicie, sunt multe de spus. Un lucru care ar vrea să-l desprindem din text și care s-a dovedit a fi foarte util în biserici, este că responsabilitatea administrării finanțelor, cât și a împărțirii ajutorărilor, nu trebuie niciodată lăsată pe seama unuia singur. Acolo unde au existat situații de felul acesta, au apărut și probleme. Pentru că unul singur a luat decizii mereu, acel unul singur a crezut că este de neînlocuit și fără să vrea, puțin câte puțin, în inima lui s-a îngurfat și a crezut că este cineva fără de care biserica nu poate să meargă mai departe. Acestea sunt situații de evitat și atunci când sunt mai mulți implicați, deghează unii asupra altora și împreună pot să facă o lucrare bună. Un alt lucru care l-aș desprinde de aici este că Dumnezeu binecuvântează în mod diferit credincioșii. Aici se spune după câștigul lui. Nu câștigăm toți la fel. Câștigăm mai mult sau mai puțin. Dar Dumnezeu vine și spune din Apostolul Pavel, potrivit cu câștigul care l-ai, pune deoparte pentru Domnul. Uită-te că sunt atâtea nevoi împlinite. Sigur, responsabili de gestionarea a ceea ce dăm pentru Domnul suntem noi. Dar trebuie să avem în vedere, în primul rând, casa lui Dumnezeu. Locașul acesta în care ne strângem și care, dacă veți, este cel care înlocuiește templul de odinioară. Erau multe lucruri de făcut la templu. Mulți trăiau de pe urma ceea ce aduceau cei din popor, zecierile. Și dacă aceia nu aduceau, au fost situații când activitățile la templu au încetat, pentru că n-au avut din ce să se întrețină și oamenii aceia aveau și familii, trebuiau să poarte grijă a familiilor și cele din urmă au abandonat slujba pentru Dumnezeu. Sigur, aici nu se pune problema că între noi ar fi frați care să trăiască din ceea ce se dă la punga Domnului. Nu. Avem toți servicii, muncim, ne întreținem familiile în felul acesta, dar sunt multe cheltuieli în casa lui Dumnezeu. Și știți bine, anul trecut s-a făcut anvelopare adunării, s-au strâns bani din timp ca să putem suporta o astfel de cheltuială. Și sunt atâtea alte cheltuieli curente. Electricitatea, gazul, apa, firma care vine și ridică gunoiul, tot felul de reparații care se fac, nu se pot face fără contribuția fiecare dintre noi. Trebuie să ne gândim atunci când dăm, că dăm pentru Domnul. Și mai ales să ne gândim la ceea ce rămâne după ce dăm. Probabil că ați auzit de multe rânduri că dărnicia este dincolo de lege, este dincolo de zecială. Și eu sunt de acord cu lucrul acesta, măcar că în Scriptură nu găsim scris nicăieri așa ceva. Și mai degrabă că Dumnezeu este acela care privește spre inimă și cântărește cât hotărâm fiecare să dăm în inimă, dar să dăm cu bucurie sau cu deplină încredințare. Acolo unde responsabilitatea a ceea ce dai îți aparține doar ție personal, este o problemă directă între tine și Dumnezeu. Dar mă gândesc la familiile în care atât soțul cât și soția sunt credincioși. Nici de cum să nu vă gândiți că se aplică să nu știe stânga ce face dreapta. Acolo trebuie să se facă în deplină cunoștință orice dărnicie. Soțul să știe de soție și soția să știe de soț. Nu știu cum este în familiile în care doar unul dintre soți este credincios. Cred că e destul de greu acolo. Dar cred că și acolo, părerea mea e un sfat, cred că și acolo ar trebui ca soția credincioasă să aibă acceptul soțului necredincios sau invers. Și vă spun de ce, cel puțin o argumentație mea personală. Este mai bine să ai acceptul să nu trăiești cu frica că într-o zi va descoperi ce faci, decât într-o zi să afle și cine știe ce se iasă de acolo. Ce foc, ce ceartă, sau poate chiar mai rău. Sigur, lucrul acesta, în măsura în care se poate, trebuie să ai acceptul soțului sau soției. Un lucru este sigur. Dărnicia trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Apoi, mă gândeam la ceea ce spune Apostolul Pavel și a propus să facă niște deplasări, chiar le arată lucrul acesta celor din Corint, dar în final, în versetul 7 spune, dacă va îngădui Domnul. Și gândul acesta îl reia și Iacob în epistola lui când vorbește despre bogații aceia care se lăudau că vor merge în cutare cetate, aveau să muncească, să câștige, să facă, să... Și nu l-au calcul pe Dumnezeu. Orice plan ne-am face, trebuie să-l avem în vedere pe Domnul. Dacă va îngădui Domnul. De altfel, și în Vechiul Testament se regăsește acest principiu. Încredințează-ți planurile în mâna Domnului. Și el îți vor izbuti. Sau încredințează soarta în mâna Domnului. Și el va lucra. Niciunul dintre planurile noastre, chiar și pe terenul lucrării, vreau să merg în adunarea respectivă și să duc ceva din partea bisericii. N-ai cum să faci lucrul acesta dacă nu ești în voie cu biserica. Și Dumnezeu îți dă acceptul prin biserică. Trebuie să-L avem în vedere pe Domnul în tot ceea ce ne propunem. Vis-a-vis de o ușă mare și largă, zice el, care îi se deschisese la Efes și vorbea despre potrivnici. Probabil că ați constatat și dumneavoastră din experiența personală că atunci când Dumnezeu deschide o ușă pentru o anumită lucrare, există și împotriviri. Și aceasta pentru că în momentul în care pătrunzi pe un teren pe care Dumnezeu n-a lucrat până atunci și care nu se găsește sub autoritatea Lui, intri pe un teren al celui rău. Și nu se poate ca acesta să te primească cu brațele deschise și să zică, bine ai venit Pavele, sau bine ai venit Gigi, sau bine ai venit un nenumit fiecare, uite, ocupă-te de sufletele acestea, spune-le de Mântuitorul tău, ca și ei să creadă, iar eu am să stau și am să mă uit la tine să te văd cât de capabil ești să faci lucrul acesta. Nici vor. Vor veni împotriviri. Lucrarea lui Dumnezeu, dacă vreți, se autentifică tocmai prin împotriviri. Cel rău nu se bucură nici de cum atunci când un slujitor pătrunde pe terenul lui. Și vreau să vă spun un lucru. Câmpul de misiune în care au pătruns cei mai puțini misionari evangheliști și în care se vede cel mai puțin autoritatea lui Dumnezeu sunt țările musulmane. Ar trebui să fim conștienți ce se întâmplă în lume. Deja vorbim despre un fenomen. Și să avem în vedere, în rugăciunile noastre, să ne rugăm mai mult ca Evanghelia să înainteze în țările acestea. Dumnezeu să deschidă uși, granițele acestor țări să se deschidă pentru misionari, pentru Evanghelie, pentru că am convingerea că nu întreg toate aceste națiuni sunt împotrivă, ci doar niște capi care alcătuiesc conducerea acelora și care se manifestă în felul în care vedeți și dumneavoastră, sub forma fanatismului religios. Mă gândeam vis-a-vis de Timotei, exemplul lui. Nu știu în ce vârstă avea, dar nu cred că era chiar atât de tânăr să fi fost adolescent. Cred că depășise de mult vârsta aceasta. Probabil avea 30 de ani, spun eu. Dumnezeu este suveran să ridice tine. Și este absolut normal ca într-o biserică să existe tineret. Generații care să fie pregătite pentru ca mai târziu să poată purta responsabilitățile lucrării lui Dumnezeu pe mai departe, în biserica respectivă. Slavă Domnului că de când există această adunare, lucrarea cu copiii s-a făcut în fiecare an și au existat grupe de copii. Copii care au crescut, au ajuns adolescenți și sunt în biserică. Unii, alții s-au dus în lume. Dar au trecut prin acest loc, au fost pregătiți pentru viața, li s-a pus fundamentul, temelia, care este Domnul Iisus, și apoi au plecat. Este nevoie ca în orice biserică să existe preocupare pentru lucrarea cu copiii și pentru lucrarea cu tineri. Din păcate, în biserica noastră, de mulți ani, nu mai există o urmare de tineri. Mi-aduc aminte cu plăcere din anii de început. 97 până spre 2001, poate chiar și 2002, ne întâlneam sâmbătă aici. 40, 50, 60 de tineri veneau din Florarilor, veneau din Carol Davila, veneau din București, noi veneau din toate adunările din București, pentru că era un foc care se aprinsese aici. Se studiau diferite cărți, era o atmosferă deosebită și au fost tineri care au fost echipați pentru slujire și acum sunt în bisericile din București sau în alte biserici, unii dintre ei au plecat, s-au căsătorit, au familii în alte localități din țară, care au fost echipați pentru slujire. Cred că ar trebui să încercăm, cel puțin la nivel de rugăciune, pentru început, ca Dumnezeu să facă să putem avea din nou tineri și astfel de întâlniri de tineret, care să poată fi pregătiți pentru slujire. Mă gândeam, mi-aduceam aminte, pentru prima dată am vorbit în adunare în anul 1998. Aveam 31 de ani. Și înaintea mea Dumnezeu a ridicat niște tineri, mai tineri decât mine, cu 10 ani. Și în inima mea a apărut un pic de invidie. Zic, uite, Dumnezeu, mai mic cu 10 ani decât mine. Și Dumnezeu l-a ridicat și uite cum vorbește în adunare. Și vorbea, Dumnezeu pusese în tânărul acela și în tinerii respectiv niște daruri deosebite. Există pericolul despre care vorbește Pavel aici. Să-i disprețuiești din pricina vârstei. Pentru că te consideri mai mare, pentru că consider că ar trebui tu mai degrabă să fii pus într-o astfel de slujire și să-l vezi pe cel care e mai tânăr decât tine, undeva mai jos, poate eventual să-l și bați așa pe crește și să-i spui, eu știu ce cuvânt. Riscul acesta există în fiecare dintre noi. Tinerii nici de cum nu trebuie disprețuiți, ci trebuie încurajați. Și vreau să vă spun că și eu, ca tânăr, am făcut multe greșeli și în vorbire. Și pentru că n-aveam experiență, nu știam cum se procedează. Dar frații care au fost cu mine, m-au încurajat, au știut când să-mi spună lucrurile respective, nu imediat ca să mă opărească, să-mi dea în cap și, cum s-a spus, să mă descurajez, dar lăsat să treacă timpul și au prins momentul când, știi, uite, aici poate că ar fi mai bine, dar... Și am primit lucrurile acelea. Și au avut efect în viața mea. Trebuie cu multă atenție ajutați tinerii. Vreau să mă opresc aici și să mai las un pic de timp tinerilor din cor să ne încânte pe mai departe cu cântările lor. Și dacă Domnul va îngădui, duminica viitoare ne vom întâlni și vom începe studiul celei de-a doua epistole pe Cuvânt. Domnul să ne dea har în săptămâna în care ne-a dat. Amin. Amin.